Хәйерле көн, мөхтәрәм кадәшләр. Игътибарыгызга Парканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Разин Нуруллина барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Республикабыз җитәкчеләре, күп санда тыңлаучыларыбыз хаклы рәвештә билгеләп үткәнчә, вакытында татар телендә эшләүче бердәнбер чара буларак, Татарстан радиосы халкыбызның көндәлек тормышында зур урын алып торган театр, филармония ролендә үтәгән, илдәге сәяси вакыйгалар белән дә вакытында таныштырып барган. Тел күрке сүз, Идел белән Урал арасында дигән тапшырулар кебек Узак еллар эфирдан төшмәгәннәре, тыңлаучылар игътибарын һәм ихтирамын казанганнары, ягъни йөзек кашыдай кадерлеләре күп булган һәм әле дә шулай. Бүгенге программада без Татарстан радиосында узак еллар эшләп, пар канатларының геройлары булган, бакыйлыкка күчсәләр дә, халкыбыз күңелендә саклануучы хөрмәтле хезмәттәшләребезне искә алырбыз. Сүз уңайында шуны да әйтим. Татарстан радиосында төрле елларда эшләгән һәр хезмәткәр турында горурланып сөйләп булыр иде, тик аларның барысы турында да язмалар сакланмаган. Парканатлар тапшыруына ниге салынган көннәрдә аның режиссеры Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әминә Ибраһим кызы Шаһиәхмәтова була. Иҗат төркеме турында сөйләп, ул булай дигән иде.
Ул елларда үзәк партия комитеты карар чыгарды гаиләне ныгыту турында. Беренче тапшырулар гаилә проблема дип йөртелә иде. Миңа тиз генә музыка сырап бир әле шапкасына дип мөрәҗәгать итте. Нинди музыка сырап инде дип шок каттым. Бер музыканы төшердем дә без Сания белән шул тапшыруны монтажлый башладык. Музыкасы Борис Семенович хәбердә ашамаган иде. Чөнки ул бераз ритмичнырак музыка сыраган иде. Ә мин аны шундый салмак кына уйланыбрак тырырлык музыка сайлаган иде. Шунда бу музыкага икенче тапшыру кирәк дип әйтеп җибәрде ул. Һәм мен әйтәм, карале, бу музыка Аккыш канатын жеген сыман шикелде. Шундук Борис Семенович айтты, эйдеп аны пар канатлар итеп бере баштайбыз. Шундан соң иш тапшыруу, гайла проблемалар деп чыкты. Андан соң пар канатлар исимде чыкты.
Баянда пар канатлар тапшыруун алып барган диктор Даниил Исмаил улы Ибрахимов уйнаган язма. Әшіғырны ол чақтағы диктор Милеуша Насибуллина оқи.
Туған шағымда оқ, туған мұндыр мұңға ұралып. Мұңлы язмыш тәқдир тарафыннан құйылғандыр алдан ұралып. Сандуғашлар мұңы сіңген талдан әткәй үрген мен әбешікні. Ақ тілекләр тілі-тілі әнкәй дүниялыққа ашған ішікні. Ялан аяқ атлап кеткә шерден бәп кәулән берген мұңларын. Иркін ялан құшағында аунап, Жанға салдым мұңын қылғаннан. Бұрғаланып аққан инішінің Ерәктігі шілтір таушын. Мәңгілікке жүймей сақлар үшін Сіңдіргенмін барлық сағышы. Ауылымның әр бір ұрамының Меңа ашық әр шақ ішігі. Хәтір сандығында барлый-барлый Тивіреткенге күңел бешігім. Мыңнар белән тулы минем язмыш, мың түгелә минем күңелгә, әле ярый, мыңсыз булып яшәү язылмаган минем гомергә.
Без бит инде авыл баласы, авылда туып үскән кешеләр, безнең игенче җыры дигән бик матур җыр бар. Менә шушыны безнең авылдагы игенчеләргә багышлап, иген үстерүчеләргә багышлап, менә шушы игенче җырын уйныйм әле. Мин бит 10-нчы бала булып туган. Әни мине тапканда әнигә булган 46 яш, әтигә 53 яш. Тәрбия мәсьәләсенә килгәндә, чыннан да иң беренче кеше тәрбияне гаиләдә ала. Мин бер эпизодны гына әйтеп үтәм. Безнең өйдә без бит инде мин иң төпчеге, Шамил абый бар, Сүрия апа бар. Бездә шундый тәртип ие. Безнең әти фельдшер булып эшләде инде. Ул Арчага районга киткән вакытта төшкә ашта ул бит инде дә булмыйды ие. Безнең әни әйтә торган ие. Кем тәртипле була, кем әйбәт укый. Бүген әтигезнең кашыгы белән әтигез урында утырып ашыя яхшы ул кеше дип. Миңа берничә мәртәбә шулай туры килде. Әтинең барыя тутык битергән кашыгы бар, ул аны үзе ясаган. Казанда эшләгән вакытта инде ул 2нче бөтендә сугыш вакытында соңгы елларда хәрби заводта эшләгән. Шушы әйбер миңа әле дә булса, менә бүген мин әти урына утырып, әти кашыгы белән ашадым дигән әйбер бик зур мәртәбә саналадыр безнең өчен әйме. Менә шулай дип тәрбияләнгән. Шуннан да тәрбия мәсьәләсендә бала тәрбияләгәндә, диктор булып эшләгәндә бигрәк тә итәчеп китәм, кичкенә кайтадыр им. Бу тәрбия мәсьәләсе да үзеңнең шәхси үрнәк бик зур роль уйный. Үзең тузанып йөрисең икән, син инде үз балаңнан бер нәрсә дә таләп итә алмыйсың. Үзең үрнәк күрсәтмәсәң, нәрсәләр генә дип әйт, нинди генә акыл өйрәт, барыбер үзеңнең нәтиҗәсен бирми. Шуңа күрә менә тәрбия мәсьәләсендә әти урында утырып, әти кашыгы белән ашау дигән әйбереме, бездә чыннан да семьяда әти культуры. Ата ул беренче урында, әни инде ул чыннан да кагылгысыз шәхес дип әйтим, аны барда ихтирам итә. Әни чыннан да безне шулай өйрәтте, атаны бигрәк тә ир балаларга, атаны хөрмәт итәргә, атадан үрнәк алырга. Әти безнең бер вакытта да бармак белән дә безгә шиертмәде, кирәк булганда карап кына куя торган иде, без инде аның ярты карашыннан, аның нәрсә әйтергә теләгәне ул ризамы безнең кылган галәмәтләрдән дип әйтим инде, риза түгелме без чыннан да шулай аңлый торганыйк.
Тагын бер диктор Мәрйәм Ислам кызы Арысланова.
Эшке теләп барсаң, эштән сагынып кайтсаң шул бәхеттер. Менә эштән бер-береңне сагынып кайту да бәхеттер. Менә без өйләнешкәндә квартир мәсьәләсендә кийин салымны әйттем инде мин. Без аңарга бер дә кызыкмадык. Кичкенә генә әйбер алсак та без аңа шатлана идек. Ул безнең өчен шатлык була иде. Гомерне дә без хәзерге көнгә хәтлек бер дә булмады ди мәсьәләгә алга куймадык.
Дөрес.
Булса шатлана иде, булмаганга киенеп, ах, безнең юк дип. Мин айратны бер кашын да әйтмәдем, син шуны алмыйсың, шуны тапмыйсың, юрганыңа күрә аягыңны сузасың инде. Булганына разый булып тордым гомер буе мин.
РСФСР-ның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Гәрәй улы Арсланов та тыңлаучыларыбызның ихтирамын казанган диптер. Алар да Мәрим апа белән пар канатлар тапшыруында катнашканнар иде.
Мин радиода эшли башлаган идем 48-нче елда. Шулай итеп, мин 49-нче елны бетергәч тә яңадан радиога чакырдылар. 56-нче елларга кадәр радиода эшләдем. Соңдан мин театрга күчтем эшкә. Менә шулай итеп, безнең дуслык, мәхәббәт, гаилә кыруга китерде. Еллар авыр иде, квартира мәсьәләсе дә бик авыр иде. Квартирада тордык башта. Нинди генә авыр шаклар булмасын, без аны бергә-бергә ул авырлыкларны җиңәргә тырыштык. Мин бүгенге тапшыру дәвамында менә кайбер үземнең яраткан шагыйрьләремнән тормыш турында, мәхәббәт турында, язмыш турында язылган беренче әсәрен укып үтәрмен. Карашларың шундый ягымлы, мәхәббәттән күзем шагылды. Мәхәббәттән күзем шагылды, кулларыңа синең кагылдым. Тәүге очрашулар шул иде, алдыбызда аппак юл иде. Алдыбызда аппак юл иде, бөтен дөнья тулы нур иде. Нурлы иде кыңгырт күзләрең, нурлы иде һәрбер көлгәнең, нурлы иде һәрбер көлгәнең, нурлы иде аппак күлмәгең. Уртак бәхетебез табылды, шигәләргә еллар кагылды, шигәләргә еллар кагылды, ак күлмәкле кызны сагындым. Син күрсенмә бердә моңарга, син бирелмә бердә моңнарга. Синең белән минем арада шул кыз йөри нурлы юллар.
Мәгълүм булганча, Татарстан дәүләт радиосында төрле һөнәр ияләре, журналистлар, режиссерлар, дикторлар белән бергә төрле дәрәҗәдәге техник хезмәткәрләр эшли. Аларның хезмәт нәтиҗәсе баш мөхәррирләр күзәтүе аша уза. Баш мөхәррирләрнең икесен тыңлыйк. Мөхсинә апа белән 70 елга якын бәхетле гаилә корган, үз балалар янына ике ятимне дә сыендырган Роберт Вафаулы Гатауллин лайыклы ялга киткәч, озак еллар дәвамында Татарстан дәүләт телерадио компаниясының ветераннар советын җитәкләгән иде.
Радио телевидение ветераннарына карата мөнәсәбәт дөресен әйтергә кирәк. Мәгълүмат чараларының берсендә дә ул кадәр дә юк. Ветераннар советы менә ГТРКда гына яши. Һәм шунысы куанычлы, сөенечле. Бер генә тантана да, һәр шәхеснең тантанасы буларак туган көннәре уңае белән дип әйтик. Безнең яш буын, бүгенге хезмәткәрләр, олылап, кулдан килгәнчә материаль яктан дип әйтикме, рухи яктан дип әйтикме, һәр вакыт күңел төрендә тотасыз. Ышанычлы әйтәрлек. Безнең коллектив өлкәннәргә бик җылы мөнәсәбәттә.
Соңгы елларда тәрбиягә бала алу темасы көн үзәгендә тора. Бик күпләр ахрын уйлап бетермичә дә кайвакытта тәрбиягә бала алалар. Үзен табып үстергән бала, тәрбиягә алган бала. Менә шул вакытта ул тәрбиягә алган баланы да сезнең кебек үзеңнекедәй якын күрү өчен ниләр эшләргә кирәк, нинди киңәшләр бирердегез тәрбиягә бала алган кешеләргә?
Хати тұрмышыны дейшіне керек. Біріншіден, мүмкін болғанша, қолдан келгенше, әр күніңнің қадырын біліп ешегенде, мені бұл екі баланы ятим етмеу, өзі бір ғади бір нәрсе шекілі. Чөнки бізге үстәбері үстәбі ордағы бір көрілмеді. Костюмлар алайдық та, Фәритге дауына, Шамелге дауына, Күлмеге дауына екен, Фәридеге дауына, Айсеге дауына. Олар бір дәрежеде үстілер. Үзіміздің балалар шекілі, шыған күрәмен әйтерге тілім, әгер де кімдердедір, қойлардадыр, шынды қалге түшкен екен балалыққа алу. Менім әнекеш әйтейінде, Алла баба барсында көріп тұра, беліп тұра дей, шыған шекілі. Игілікле іш. Барғызда біздің ешке жетірге тұрышығыз деп әйті, көпші сөз болу. Әр халде тұныш яшырге. Кішіге құрата мүнісәбәттің әр уақытта шанышлы, мәрхәмәтлі болуында. Ауыр сөзлер ішітсәгіз үткәріп жіберігіз деген әйтім бар бейді. Үткәріп жіберігіз деген. Қысқа әйтірге тұрлығыным, яшәуден тәм таба білер.
Тәм таба. Тәм тауып яшәрген. Біз дірістен де шолай яшәген біз ақырысы. Бір-бірі біз білен кеңешмешмесе бір іште ішлемедік. Әр іші біздің ұртақ етіп ішледік. Юқ деп зарлармадық. Біздің бүтін нәрсе біз болды. Қадайының рахметі. Әтірмашы біз керілеп бара. Менім туғанларда бір семья болып қадыр. Біз 37 кішілік семьяға тап болдық. Робертыма рахмет. Өмірім бойынша хаман қанатастында мені алып бара бік матыр етіп. Рахмет етем аңа мен өзімді. Хәр бір өз кенешкен, үшлеген, тұры келген бағаларымызда дәвәне дәвәт етіп, бағарымызда егірісіп берілер. Бізге шол бәхетіні Аллаға тәйлі берген, шоңа күреп әткен бізге Аллаға тәйлі матыр ешеге өмір берген. Кеңешләшіп, менден ол өзғаны юк, анардан мен өзғаным юк. Нечек керек шолай алабыз да барабыз тұрмышыны. Балаларыбыз бірсіннен біз ақылы болып чықты балаларыбыз да. Анықчықларыбыз, кеулер, келінлер, бітінісі бірге дәвәне, дәвәте болып, бік матур тапы ешеп ятабыз. Аллаха тәләнің бірген бүлігі деп қабыл етен менен өзім мәселен. 67 ел тұтырдық. Бірге ешеп ятабыз. Бір-бір бізден ұзап, сен анды, сен мінді деп, біз арасып, сен тігілі. Бізден бір-бір бізден ғойыпты бар, бұл вақыт болмады бәп кәмірізін. Дүниялар тыныс болсын, бағалар сау сәлемет үстінлер, бағалар да, туғанларымыз да, біздің шекілі матур етіп өмір етсінлер. Дүниялар да тыныс болсын, Илағи. Біз бік қанаға тұрмашымызды.
Роберт Абеке бүгік журналистлерінің Хусейн Ямашев есіміндегі премиясы лауреаты, шулай оқ, Россияның отқазанған мәдениет қызметкері болған Митхат Мұхаммед Шаулы Миншин танылған саясатшы да еді.
Мен бұлай ойлаймын да. Мәселен, мұндан бір 25-30 жылдар ілік әйтелері, әйтік татар тілі біте, татар мектептері біте, татар халқының да бітуі яқынлашып келедейлер еді. Хәтті бір журналының баш мұхарирі күліп бұлай дейтірған еді. Әлі бізге жете алғы бүріне имеш журнал шыға-шыға әлі, аннан соң көз көрір деген шекіл. Әміне кіл керісінше келіп шықты. Татар халқы бітті, татар тілі бітті, татар мәктепләре бітті. Деп тұрған уақытта татар халқы да яңадан көзге көрінді, бүтін дүнияға танылды деп айтарға мүмкін. Біздің мектеплеріміз яңадан көппен татар мектеп ашылды, гимназиялар ашылды, әлі көппен мешіт түзілді. Көресің, кіші ойлаған шағына дүния бармай. Ләкин менің ойлауымша, тұрмыш бүгінгіден нашар болмасқа тиіш. Міне, мен енді шақтығына ғымыр яшадым, түрлі шырларыны кешірдім, соғыш уақытында көрдім, соғыштан соң ауырлықларын да көрдім. Тырышып тұрмашып мұқыдым деген шекілді, тырышып тұрмашып ішледім, мен мұнысында қорқынша айтам, чүнки тырышып тұрмашып ішлемесегіне кішіге танылып болмай, анаң соң бік қатышларға керек. Әм бір орында 40 жылға яқын ішлеу үшін де көп нәрсе керек, аңға ақылына жетмей, аңға характер де керек, аңға итлік те керек, бік көп нәрсе керек. Соның шекілді тұрмыш бүгінгіден нашар болмасқа тиіш, Татарстан тағында өзінің абыройын көтерір деп ойлаймын мен. Көтерілге тиіш, чүнки мұна біздің мүмкіндікләріміз бар. Міне шушы ауыр елларда да біз Татарстанның үзін сақлап қалмадық қына түгіл, әрінің үзі ашылып кетті. Біздің ауылдар да сақланып қалды, біздің зұр-зұр предприятиелеріміз де сақланып қалды, біздің ауылларға газ кірді, біздің ауылларға асфальт юллар сузылды. Халык матурлыкны нәрсә икәнен аңлый башлады, тоя башлады, шуңа ынтыла башлады. Һәм менә соңгы вакытларда Казанның бик нык үзгәрүендә күреп торабыз. Димәк, Казаныбыз да, Татарстаныбыз да, халкыбыз да матур булачак. Мин бунысына бүтән җаным тәнем белән ишанам, иманым кәмил бу яктан.
Зыялы зат, вакытында актерда булган, бик күп күренекле шәхесләр белән эшләгән режиссер, Бөек Ватан сугышы ветераны Госман абый Әхмәтҗанов та радио тарихында лаеклы из калдырган, тарихи язмаларны тәртипкә салган шәхес иде. Бар конакларда катнашып, ул да васыятын әйтеп калдырган иде.
Яшьләргә әйтер идем, аңлатыр идем, йөрәгем белән шушы хакыйкатьне җиткерер идем. Дөньяга, кешеләргә, гаиләгә карата дәгъва белән яшәмәсеннәр иде. Мин үзем кешеләргә нәрсә бирә алам? Нинди яхшылык эшләй алам? Миңа ул шуны хәтле булып әйләнеп кайта, яки аннан да күбрәк булып әйләнеп кайта. Ул психологик мәмәндә. Менә кеше үзе башкаларга бирә алса гына, алардан нәрсәдер өмет итәргә хакы бар. Анда да ул өмет дәгъват булырга тиеш түгел. Аннан соң үч белән яшәмәскә кирәк. Авыр сүз ишеткәнгә, яки авыр гамәл күргәнгә үч белән яшәмәскә кирәк. Кешедән көнләшмәскә кирәк. Үпкәләмәскә кирәк. Ул кешене битерә, аның сәламәтлеген ала. Менә шушы хөсетлек, үч, үпкә саулыгын, рухи сәламәтлеген һәм тән сәламәтлегендә битерә торган менә нерва дип әйтәләр, менә шушы нәрсәләрдән килеп чыга.
Һәм әлбәттә күп хаталар кайнар баштан эшләнә. Сабырлык кирәк.
Сабырлык, сабыр тибе сары алтын дип аны халык белми әйтмәгән. Менә шул сабыр иткән кеше үзенең саулыгын да саклап кала. Кешеләрнекен дә саклый шуның белән. Аңа карата начарлык эшләгән кешегә үз хатасын төзәтергә мөмкинлек бирә. Әгәр син аның ялгыш эшләгән явызлыгына каршы явызлык белән җавап бирәсең икән, ул вакытта ул явызлык икеләтә зурая һәм ул эшләтә зурая, менә шулай үсә генә бара. Ә менә шуны сүндерә белергә кирәк.
Мөхтәрәм кардәшләр, халкыбызда исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белдиләр. Татарстан радиосында һәр хезмәткәр турында хатирәләрне кадерләп саклыйлар. Бүгенге тапшыруны Татарстанның халык артисты Рафаил Зариф улы Ильясов истәлекләре һәм ул башкарган җырлар язмасы белән төгәлләйбез.
Ул хатирәләр барысы да күңелдә саклана дип әйтер идем мин, чөнки менә иң беренче тапшыруда катнашуда да шундый матур хисләр саклана бүген дә, чөнки тамашага җыелган халык, анда яшьләр дә бар, анда олылар да бар. Шул залда тапшыруга мөнәсәбәт, теләктәшлек, алар ынтыласы түгел, алар бик матур хатирә булып истә сакланалар һәм үзенә күрә бер горурлык хисләре уята торган хәл. Рәзин Ахун, сезнең бу тапшыруларыгызны мин һәр вакытта да тыңлап барам, кайберләрендә әйткәнемчә катнашканым да булды инде насыйп булгачтын.
Рәхмәт, менә шундый коллегалар белән бергә эшләгәч, әлбәттә, аларны оештыру җиңелрәк. Мин шулай ук яшьлек елларын, балачакларны искә төшерәм. Мин бит инде үзем Башкортстанда туышкан, әмма Татарстан радиосының бер генә тапшыруында без тыңламыйча калмый идек. Һәм радио тапшыруларын тыңлаган чакта хыяллана идек. Менә бу кеше ниндидер икән, аны күрергә иде. Менә шул яшьлек елларын искә төшерсәк, сез яшьлегегезгә кире кайтар идегезме, әгәр дә шундый мөмкинлек булса?
Әлбәттә кайтар идем, чөнки консерваторияларны тәмамлап, Татарстан радиосына эшкә килү белән минем дөньям бөтенләй икенче булып үзгәрде. Чөнки радиода республикабызның иң күренекле кешеләре белән, композиторлары, музыкантлары, дирижерлары, җырчылары, шагыйрьләре белән аралашып эшләргә насыйп булуы үзе бер зур бәхет дип әйтәсем килә. Аңа кадәр радиога килгәнче бөтенләй бер тормыш иде. Анда уку еллары, музыка училищесы, консерватория, дәресләр, уку-укыту мәшәкатьләре белән мәшгуль булсак, консерваториядән соң инде олы хезмәт тормыш юлына чыккачтын дөнья әлбәттә бөтенләй башкача булды инде. Бик сөенәм шушындый юлдан китә алуыма. Чөнки бик мәртәбәле, талантлы шәхесләр белән аралашып эшләргә насыйп булды. Бик күп файдалы, кирәкле эшләр башкарылды. Менә кай вакытта хәтергә төшерәм дә, ничек без бу эшләрне эшләргә өлгердек микән, кайдан вакыт таптык микән? Битәре редакциядә ул вакытта мин килгән елларда 2 генә кеше эшлидерек. Тапшыруларның күләме шактый зур иде. Ул көн саен диярлек сәгатьтән артык тапшыру бирергә тиеш идек. Җаваплылык бик көчле иде. Аны әле үзебезнең җитәкчеләр бер кат тикшерә. Алла сакласын, зуррак хаталар китсә, КПСның өлкә комитеты бар иде бит. Андагы иптәшләр дә бик тивар итәләр иде. Шуңа күрә җаваплылык тоеп эшләргә насыйп булды. Бу минем өчен зур мәктәп иде.
Әдәс хартыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп, хисләнеп алыйк.
Мәңгісіна нишіна
Мұхтарам тыңлаушыларыбыз, біз сізнің білен бірге түрлі елларда бізді әшіліген көрнікілі шақысларыны сағынып іске алабыз. Олар тұрындағы қатерелеріні қадірлеп сақлайбыз. Барқанатларының бүгінгі шығарылышында біз тапшуыбызның түрлі елллардағы геройлары болған, бақылыққа көшкен қызметтешілеріміздің язмаларын пайдаландық. Соня Хамматова, Рамил Идиятуллин һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезгә дә сәламәтлек, гаиләләрегезгә бәхет һәм шатлыклар телибез. Бергә булыйк, бердәм булыйк, илләр имин булып, һәммәбезгә дә тигез, матур тормышта бәхетле яшәргә язсын.